Labdien! Mani godātie studenti, arī brīvklausītāji. Visi, kas šodien, kad mums visu dienu ir 2020. gada 15. septembris, esat šeit un piedalāties mūsu tiešsaistes saziņā. Nu, izmantojot attiecīgo Latvijas Universitātes e-studiju Microsoft Teams programmatūru sistēmu. Sākam mūsu tikšanos, un pirms iet tālāk pie mūsu konkrētās saziņas tēmas šodien, daži vārdi par šo te kadru, ko jūs pašlaik redziet uz ekrāna. Nelieli komentāri. Tātad, domāju, ka daudz arī no jums, tāpat kā noteikti es, man šis ir otrais šāds seans, ļoti iespējams, ka daudz no jums arī pamazām pieslēdzaties, zinām, mērā kaut kā apgūstat šo te sistēmu, jo šādas te elektroniskās saziņas sistēmas jau ir daudz un dažādas. Nu, un tas ir tā, ka automašīnām, it kā visām mašīnām ir 4 rikteņa stūri un attiecīgie pedāļi, bet tomēr dažādas podziņas ir izvietotas dažādās vietās, un ar katru mašīnu drusciņ jāiemanās braukt, nu, lai tas būtu tā, īpaši par to nedomājot, automatizēt. Tātad mēs visi mācamies arī šo te tehniku, ko mēs izmantojam, un tāpēc es drusciņu pakomentēšu un pajautāšu jums, ja būtu iespējams jums kaut kad arī man atbildēt vai rakstiski, vai paceļot rociņu. Nu, rociņu varbūt uzreiz tagad neceļat, bet kaut kad vēlāk. Webkamera vienmēr ieslēgta. Man ir tāds iespaids, ka pašlaik, man liekas, varbūt, ka jūs esat savus webkameras ieslēguši. Ja jūs esat ieslēguši, tad, manuprāt, es redzētu jūs šeit, nevis jūsu tā profila, nu, ko profilā, kuram nu ir fotografija, kuram ir vienkārši vārda uzvārda pirmie burti, bet es redzētu arī jūsu šo kamerā rādīto. Pašlaik es esmu vientuļi, viens pats tikai uz ekrāna šeit redzams. Es tā skatos tagad, man tepat blakus ir AP Anna Pozņakovska. Viņa ir, cik es saprotu, izslēgts mikrofons. Jā, nu labi, lai tā būtu. Mikrofons ir paldies! Paldies, Anna! Paldies!
Es te!
Tas ir ļoti labi, es to tieši gribēju pajautāt.
Un es te!
Anna, ļoti jauki, man mazmētiņa arī ir, un manas vecās mammas ir Annas bijušas. Anna ir man ļoti mīļš vārdiņš. Ja es varu ar kādu saskatīties, jo man ārkārtīgi pašlaik vēl ir tā nepierasti, un es teiktu arī drusi nepatīkam. Auditorijas vienmēr paskatos meitenei acīs, puisim paskatos arī acīs, mēs sazinamies, mums runās sejas izteiksme, dažreiz mēs pamājām viens otram ar rociņu, nu tas ir tik mīļi, un šis mīļums tas ir. Un es tāpat arī tā palūktu jums, varbūt jūs visi, protams, es ceru, mani dzirdat, jo man viss ir ieslēgts, jo es esmu gan redzams, gan dzirdams, bet jūs arī varētu ieslēgt savas kameras. Nu, protams, kā saka, tā ir jūsu izvēle, jo varbūt, ka jūs kaut kur stāvat uz galvas, vai es nezinu, kas ir jums tur notiek, jūs negribat parādīt, kādā jūs esat situācijā, bet būtu, jā, man būtu mīļāk. Paldies, Anniņa, varbūt tu neizslēdz, nu, visu laiku tu man tagad būs, kā saka, šeit ekranā skatoties pie kreisās rokas, un mīļš, paldies, mēs tad, es vienkārši tevi redzu, un zinām, arī zīt, kā tev stāstu. Un nevis kaut kādam robotam, kaut kādai mašīnai, kaut kur nezin kam. Paldies, mēs sapratāmies. Mēs, Anniņa, sapratāmies, un visi pārējie arī dzirdēja, jo mūsu sarunas, redziet, sevišķi jau tā saruna, ko es sniedzu jums, tā ir pilnīgi visiem dzirdama. Nu, ja es izslēgšu mikrofonu, tad vienkārši jūs neviens neko lāgā nedzirdēsiet. Nu, man ir arī jāiemācās, jo ļoti iespējams mēs varam arī sarunāties starp citu, jebkurā citā laikā arī, ne seansa laikā. Ja mēs ieejam šajā sistēmā, mēs arī tur varam nodibināt, cik es saprotu, pilnīgi individuālus sakarus šīnī te Microsoft sistēmā, jo tā ir noslēgta sakaru sistēma. Un ja mēs abi ieejam šajā sistēmā, tikai mums ir jāzina, kad mēs abi esam iegājuši, tad mēs arī varam individuāli. Tās ir video zvans. Un tad arī mēs tā varam sarunāties. Bet, nu, tās ir visādas iespējas. es zinu, ka skolniekiem bērniem patīk ļoti šārti spēlēties, bet mums spēlītas nav prātā, mēs strādājam ļoti nopietnu darbu. Nu, bet tomēr nu, tas viss jāpārunā bija. Tātad webkameras vai nu ir vai nav ieslēgtas, paldies Anniņa ieslēdza. Tālāk izslēgt mikrofonu. Jā, to gan izslēdzat tāpēc, kad varbūt jums kāds kaķis tur paņaudēs, jo kaut kas būs, tad visi dzirdēs. Un jūs arī, ja jūs tagad pieslēgsities, tad mēs varam sākt runāt abi vienlaicīgi un būs liels troksnis. Un ja mēs visi runāsim, tad būs īsti tirgus laukums. Nu, kaut kas tā kā pie Bābela stūvarņa, vai ne? Tāpēc šeit, lai būtu izslēgt mikrofonu. Jūs, manuprāt, redzat arī kursoriņu, es drusiņu komentēju šeit to otro rindiņu no augšas. Nu, tālāk, piedalies un klausies aktīvi, jā, tas ir viss jūsu ziņā, tā ir jūsu izvēle. Variet arī piesvelties, aiziet padzert kafiju šīs jānas laikā, tas ir pilnīgi jums iespējams. Nu, protams, ja jūs aizējat, tad varbūt, jā, negribētos, tā kamera redz, ka jūs aizējat. Bet, ja jūs arī kamerā redzami esat un vienkārši malkojat kafiju, man nebūtu tas netraucē. Jūtaties labi. Bet, ko es teiktu? Varbūt, ka jums uz galda pie rokas ir arī piezīmju blociņš un rakstāmais. Ir jā, malace, jo klausoties, tas ir ļoti būtiski, var konspektēt, var kaut kādas piezīmes izdarīt. Viens, kas ir, ka es jums rādu bildes un runāju, un pēc tam ir audio ieraksts, un visi tie konspekti redzami. Stop, bet psiholoģijā skaidri saka, ja jūs kaut ko caur roku arī rakstat, pierakstat, uzzīmējat kaut ko sev, tā ir aktīva piedalīšanās šī saziņā, un smadzenēs notiek interesanta miedarbības starp to, ko jūs roka dara, ko jūs ausis dzird, ko jūs acis redz. Tāpēc es ļoti, ļoti iesaku, es pats personīgi ļoti visu mūžu faktiski izmantoju to, kad es visur, kur vien eju, man daudzi prasa, ko tu tur pieraksti, ko tu tur raksti. Es saku, nē, nebaidāties, es neko sliktu nedaru, bet man tas palīdz atcerēties. Jo, ziniet, ja es esmu pierakstījis, es tos pierakstu pēc tam vairs neņem rokā. Bet man daudz labāk ir iepūlies atmiņā tas, ko es esmu dzirdējis. Nu, lūk, tas tāds mazs komentāriņš šeit. Un šādi te komentāri varbūt nākamās mūsu tiešsaistes reizēs nebūs, jo es jau vienreiz to tagad jums izstāstu. Es, protams, tā, tagad skatos, cik mums ir ienākuši dalībnieki. Es vēl pārslēgšu saru tautu. Jā, nu jau ir diezgan daudz mums saradušies, bet tomēr, šeit ir kā lekcijā. Šeit brīvi. Gribat piedalīties šī te tiešsaistē. Tas ir tā, kā senos laikos atnākt uz auditoriju, vai ne, un piedalīties. Tas ir līdzīgi, bet, protams, un tad man tā piedalīšanās ir labi, kad es redzu kādu dzīvā ekrāna drusim bildīti, bet vai vismaz jūs piedalāties. Šodien pēc saraksta, it kā mēs esam 57, nu, cik šeit piedalīsies, atnāks, nu, pētiņās, redziet, atnāks. Cik pieslēgsies tiešsaistē? Nu, tik arī būs. Pēc nodarbības jau mēs visi, man liekas, es vismaz redzu, kas ir piedalījušies. Es tagad īsti nezinu, vai jūs arī paši redzat, kas ir piedalījušies. Man liekas, kā jūs arī to redzat. Bet, nu, tas ir tā. Izmantojiet dalībnieku funkciju, pacelt virtuālu roku, lai runātu. Jā, tā būs jau saruna. Mēs varam čatot, tas ir sarakstīties, un mēs varam sarunāties. Lai sarunātos, nu, lūk, tad paceļ rociņu, tad es redzu, kurš ir pacēlis rociņu, tas man kaut kur te parādās laikam, vai ne automātiski, nu, un tad ir mana izvēle, es dodu vārdu, un tad mēs, tad es jūs uzklausu, es turu muti, ja arī mēs abi sarunājamies. Nu, pēc tam, protams, liels lūgums, atkal jums savu mikrofonu ir izslēgt, pēc tam, ka jautājums ir uzdots, un mēs atkal turpinām. Tālāk. Kas tur nākamais uz leja ir? Man drusiņ stāv vadības panelis, tagad aizsedzis ir šo te jautājums rakstiskā veidā. Jā, to mēs jau pārunājām. Atļauj visiem izteikties nepārtraustos. Jā, nu tā ir ētika. Tad arī viens runā, viss viens, vai es, vai jūs paši. Nu, tad šis runātājs uz brīdi ir jāciena. Un, protams, ja vēl otrs sāk runāt, saka, nu, beidz tu tur runāt, es arī gribu runāt, nu, tas būs tā, ne tik traki, bet, nu, ja mēs tomēr neatskliegsimies pēc tam, kas tā esam pateikuši, tas nebūtu tas labākais variants. Nu, un pats pēdējais, nu, tas ir tāds, būsim aktīvi, nu, tas nu tā. Jo, ievērosim vienu lietu. Visu šīs tiešsaist ieviešana, man arī, man visu laiku šī tiešsaist ir bijusi auditorijā. Mēs pēc lekcijas vēl daudz parunājamies, arī lekcijas laikā kāds kaut ko pajautā no vietas, mēs sasmaidamies, tā ir tā klātienes tiešsaiste. Jo tiešsaiste var būt klātienē, un pašlaik mums ir tiešsaiste neklātienē. Un tāpēc, lūk, tur ir jābūt šeit aktivitātei tikai pavisam citai, nekā tas bija klātienē. Labi, mēs esam tādu šo te ievadu pabeiguši. Citreiz tas ievads vairs tik garš nebūs, šis te atgādinājums. Bet, nu, gribējās šo te pirmoreiz tā mierīgi vēlreiz pārunāt, un tagad dodamies uz priekšu. Nu, dākamais kadrs. Tā, redziet, es tagad, man arī grūti, es it kā skatos uz jums, redziet, uz viņas, kur man acis, kur jūs redzat, kur man acis. Bet es redzu to savu prezentāciju tur it kā augšā, bet tur man pašlaik arī atrodās uz šīs prezentācijas, diemžēl, mans panels, es paiešu tagad ar kursoriņu malā, man cerams, tas nocistīs, bet es skatīšos nedaudz tā, negluži kamerā, jo, lai jums acīs skatītos, man ir kamerā jāskatās, bet, nu, tas ir šausmīgs noteikums, man ir jālūri visu laiktenī mazajā actiņā, nu, tas ir grūti, un tāpēc es skatīšos uz to, ko es jums tagad rādu, tas man šeit ir priekšā izdrukāts uz papīru, un es tā skatīšos drusciņas zem, uz leju skatīšos. Nu, lūk. Un tad ejam tālāk. Tā, ko mēs tagad redzam? Mūsu saziņu sākam ar tradicionālo saziņas titullapu, kura laikam nav īpaši jākomentē. Viss ir saprotams, kamēr es tagad šos dažus vārdus jums saku, jūs faktiski, nu, jau visu esat izlasījuši, un katreiz šī titullapa atkārtosies, tur īpaši ko lasīt īpaši daudz nav, tāpēc nekavēsim mums visiem tik dārgo laiku. Laiks mums ir daudz dārgāks pašlaik nekā un vērtīgāks nekā nauda. Tāpēc ejam atkal pie nākamā mūsu kadra. Tas arī, šis kadrs arī ļoti skaidrs, īpaši komentārs neprasa. Tātad mēs atgādinu jums, ka pirmajā ievada nodarbībā pirms nedēļas mēs veicām tematisku šādu tikšanos par studiju kursa būtību un sūtību, un šodien, lūk, mēs esam izdrusties iekrāsojas citā krāsā, tātad šodien mēs atkal tiekamies pēc nedēļas, ir pagājusi vesela nedēļa, un nav tikai bijuši tieši saiste, bet šī nedēļā jūs esat arī studējuši, jums piedāvā to studiju materiāls. Jūs esat noklausījušies audio, video ierakstus, un arī varbūt paskatījušies kādus citus avotus kaut kur atraduši paši internetā. Iepšu esat vismaz iemetuši jau acis manis ieteiktajā literatūrā, nu, zinātniskajā literatūrā. Es viņus tie jāsauc par informācijas avotiem, proti, tās ir manas, gan mana grāmatiņa, kas ir jums pieejama, jūs varat to vai nu lasīt, vai arī attiecīgi iegūt savā datorā un jebkurā brīdī lasīt arī elektronisku šo grāmatiņu. Šo grāmatiņu nekur bibliotekā vairs dabūt nevar, jo tā ir reta. Tas ir 1988. Gadā izdota sistēmas ap mums un mēs sistēmās. Zinātājs saka, ka tā ir tāda viegla ievad grāmatiņa, un ja gribās tā vieglāk drusciņi, tad es laikam tā piekritīšu lasītājiem, kad šo grāmatiņu der palasīt. Bet būtu vērtīgi palasīt arī otru grāmatiņu, izglītības sistemoloģija. Tā jau ir drusciņi nopietnāka, jo tā ir tomēr, ne druši tāda populāra zinātniska, bet tomēr tas ir maģistrantūras studentiem. Un tāpat palasīt arī visi citus jums ieteiktos informācijas avotus. Neieteiktos, lūdzu esiet uzmanīgi. Es centos ieteikt tikai tādu savots, nu, par kuriem es galvoju, ka tie manā izpratnē ir labi avoti. Nu tā, ejam atkal solīt tālāk. Sāksim ar atskatu. Ko nozīmē sākt ar atskatu? Redziet, mums visas šīs te tiešsaistes būs trīsdaļīgas. Pirmā tāda, pirmais posms – atskats iepriekšējās nedēļas tēmā, jo jūs esat veselu nedēļu par to domājuši. Jums būs radušies jautājumi. Šodien jūs varēsiet viņus uzdot. Ja negribat uzdot atkal šeit vai kā, dodiet man citādi ziņu. Ieskaitot arī atrakstiet man ārpus šīs te sistēmas. Jums ir mans e-pasts. Nu, es ļoti ceru, ka vienā vakarā visi 60 man neatrakstīs jautājumus, jo tad jūs saprotat, tad būs grūti, bet neapšaubāmi, to viss, tas viss ir pieejams. Ja ir jautājums, lūdzu, dariet man to zināmu. Nu, telefonu zvanu, visparastāko telefonu zvanu, kas manā vizītkartē ir uzrādīts. Jūs varat izmantot, bet es lūgtu, jūs mani saprotat. Jūs arī negribat, lai jums vīpa, kurā brīdī, kur naktī vai dienā 10 reizes kāds zvana. To izmantos ir tādos ugunsgrēka gadījumos pēdiņās. Bet, ja ir nepieciešamība, lūdzu zvaniet. Nu, to mēs tā pamazām pie tā pieradīsim, bet mēs šeit sākam ar atskatu. Pēc šī atskata mums būs diskusija posms, otrais posms mūsu saziņā. Jūs uzdosiet jautājumus, es atbildēšu. Jūs ne tikai uzdosiet jautājumus, bet izteiksiet arī savas atziņas, kas jums ir radušās vienas nedēļas laikā. Jo tie, kas nebija uz tiešsaisti, protams, tiešsaisti video ierakstu, viņi var noskatīties mājā arī pēc tam. Tā ir pilnīgi jūsu ziņā, tā ir jūsu izvēle. Šis nav tikai izvēles kurs kā tās, bet arī kursa ietvaros ir tik daudz izvēles. Ko, kā darīt, kad to darīt? Tā ir jūsu izvēles brīvība, bet, miļie draugi, pie reizes tā momentā ir arī jūsu atbildība, ko, kad jūs izvēlaties vai neizvēlaties. Tur es jums neko palīdzēt nevaru. Šis studiju darbs ir patstāvīgs, un mūsu studiju kursā es pieļauju, ka ir studenti, kas man ir atreģistrējušies. Var būt, ka starp viņiem ir daudz tādi, kas saprat, ne, šis nav izklaidējošs pasākums, šeit ir nopietnas studijas plānā. Viņi atreģistrējās visu cieņu. Bet tie, kas jūs paliksiet līdz uzvarošam galam, mēs tiksimies atkal noslēgumā janvārī, nu, tā ir pavisam cita runa. Tā, nu, es drusiņu pārskatījāt šo te, kas ir šajā te kadrā teikts, varam droši iet tālāk. Tā, jā, un es nepieminēju trešo posmu. Trešais posms, lūk, ir, tas ir, mēs nevis atskats, bet ieskats šīs nedēļas, jo šodien sākās mūsu otrā darba nedēļa. Šī tiešsaiste ir zvans, kas iezvana otro darba nedēļu. Un es došu jums trešajā mūsu posmā. Es runāju, nu, lai nejuktu vārds daļas atkal, tās daļas, tas vārds daļa padaudz atkārtojas. Mums tiešsaiste ir posmi. Pirmais posms, otrais posms, trešais posms. Un tā tas būs visu semestri. Un redzēt, šis komentārs, ko es tagad jums dodu, nu, to es tagad atkal vienreiz es šo komentāru jums saku par šiem trim posmiem. Nu, nākās reizes es vienkārši to pieņemšu pēc noklusēm, ka jūs visi to zinat. Bet, protams, kas nebūs klausījies vai skatījies šo video ierakstu mūsu tiešsaistē, nu, ko var darīt? Nu, tā bija viņa izvēle neskatīties. Protams, ka šis tas aizgāja gar ausīm. Bet ļoti iespējams, ka šajā laikā šiem kolēģiem ir kaut kas cits ļoti nozīmīgs darāms, un tā ir viņu izvēle. Katrā brīdī mums ir jāizvēlās, nu, tas, ko mēs tādā brīdī uzskatām par visvērtīgāko un aktuālāko. Nu, tagad gan solīts uz priekšu. Ziet, atkal, tās ir mūsu pirmās tikšanās reizes, un te ir savs ātrums. Šeit gan es atļausos jums šeit šo tekstu nelasīt. Šis teksts ir, man arī radies, šis teksts man ir radies pārdomājot mūsu pagājušo nedēļu, pārdomājot arī šo te manu pirmo tiešsaistes raidījumu. Es centos vēlreiz to, ko es jums tur pateicu jau, citiem vārdiem pateikt. Īsāk, skaidrāk, izsmeļošāk var būt. Tas tāds kopsavilkums par pagājušās reizes tiešsaistes, arī par šīs tiešsaistes pirmo daļu. Bet lūdzu to tā mierīgi pārlasot, paskatāt. Es šeit esmu akcentējis pašu galveno. Covid vīrusu, tas ir uzbrukums. Ārkārtas stāvoklis mums bija mikrobioloģiskā kara apstākļos. Ļoti nopietni, ļoti nopietni. Šie vairs nebija kariņas, mēs nespēlējām kariņas nekādas šeit. Tas bija nopietni, tas bija mikrobioloģiskais uzbrukums. Un šis uzbrukums turpinās. Vai šis uzbrukums ir tikai paša vīrusa, ka viņš ir izbēdzis no kaut kurienes, ka tas ir pārnācis no dzīvnieka cilvēkam? Ja tas varbūt ir ar kādu cilvēku palīdzību noticis, redziet. Nu, par to mēs nezinām, arī par to, ja nezinām, tad īpaši par to nerunāsim, bet skaidrs ir viens, ka tas bija vīrusa uzbrukums. Un vīrusa uzbrukums ļoti pātrināja visus dzīves procesus tagad, un vienu no šiem procesiem tas ir visaptveroša dzīves datorizācija. Un pašās beigās jūs redziet tekstā, es uzrakstīju, pašlaik īpaši aktualizējas saprātīgas, ilgspējīgas, līdzsvarotas, trīs ļoti nopietni vārdi, saprātīgas, ilgspējīgas, līdzsvarotas. Mūsu dzīves attīstība šodien mūsu dzīvei nākotnē. Situācija ir ļoti nopietna. Rit mūsu ēras 20. Gadsimta 20. Gads. Ļoti nopietna. Tā, tagad gan atkal noteikti solīt uz priekšu. Sekojot šim te iepriekšējā kadrā un mūsu iepriekšējā pirmajā nedēļā pārunātajam, es vēlreiz atgādinu, ka sākot ar šo te studiju gadu, arī Daugavpilī, mana sestdiena sākās sadarbība ar Daugavpils studentiem, arī šī studija kurs īstenojas tikai atklātien, attālināti, jeb neklātienē. Redziet, senos laikos teica neklātienē, tagad, nu, tagad mēs ņemam distance education, mēs drusiņi, nu, runājam ne tā kā bija, neklātiena vecos laikos. Nu, neklātiena man šis vārds patīk labāk, jo ir klātiena, neklātiena, nu, bet ir arī attālināta un neattālināta, bet tie ir sinonīmi. Attālināta jeb neklātienē kaut kas notiek. Un šeit ir parādīts, ka tas ir saziņas telpiskais aspekts. Lūk, to es tā pieliku tad ar klāt vēl paskaidrojot, nostiprinot to, ko mēs pagājušajā nedēļā runājām. Saziņa var telpiski notikt klātienē, neklātienē. Un laikā tā var būt tiešā saziņa un netiešā saziņa. Tiešā saziņa ir, ja ziņa no manis uz jums nonāk ārkārtīgi ātri. Tas nozīmē īsā laikā. Auditorijā cik ilgs laiks? Nu, tas ir laiks, kamēr tie skaņa no manas mutes līdz jūs ausī aiziet. Skaņas ātrums. Bet auditorijā, pat cik attālums nav liels, nu, mēs praktiski to, ko es esmu pateicis, nu, pēc dažām sekundes tur tūkstošdaļām varbūt jūs arī sadzirdat. Bet netiešā saziņa ir tad, ka jūs esat ļoti tālu kaut kur, jeb arī nevisai tālu, bet jūs uzreiz nedzirdat to, ko jūs nesaņemat to ziņu. Un jūs to ziņu saņemat stipri vienu vēlāk. Nu, zinātnē runā tehnikā par sinhrono un asinhrono saziņu. Sinhronā tā ir momentānā. Informācijas avots dod informāciju un praktiski momentā šī informācija sasniedz informācijas uztvērēji. Bet netiešā saziņa ir tad, ja tas viss jau paņem laiku, kaut kur tas var nogulēt arī, kā saka, atmiņā, un jūs informācijas saņemat netieši no kāda informācijas uzkrājēja. Nu, ziniet, nu, tā ir arī saziņa, kas? Tā ir saziņa attālumos lielos. Nu, tas tā, bet es pašlaik centrā ievilku pašu galveno. Mīļie draugi, tas viss, ko es agrāk jums jau šodien esmu teicis un jau iepriekš teicu nedēļā, mums notiek visas dzīves datorizācija. Un saziņa, mēs par to vēl runāsim, saziņa ir ļoti būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa, ļoti būtiska, jo bez tās nebūs dzīve. Un šī dzīve, saziņas procesi šobrīd datorizējas un datorizējas telpā un laikā. Nu, tā ir drusiņa filozofija. Saziņa datorizējas telpā un laikā. Tas nozīmē datorizāciju gan klātienas saziņā, gan neklātienas saziņā. Nu, mēs pašlaik esam neklātienas tieši saistē. Neklātienas tiešā saziņa pašlaik īstenojas. Lūkas pašlaik īstenojas. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka mums ir attiecīgais datorizētais rīks, tātad mums ir datortīkli, datori, nu un attiecīgi šī te Microsoft Teams programmatūra, kas mums palīdz to visu īstenot. Atkal redziet, to es tagad vēlreiz gribēju jums tomēr visiem pastāstīt, un ar to atšķiras. Es pamazām arī tagad ļoti rūpīgi domāju par to, ar ko atšķirās tiešsaistes ziņas, kuras es jums nododu. No tām, kas ir video lekcijās, kuras es jūs arī dodu. Video lekcijas, zinām mērā, arī drusiņ kaut ko kopē no tā, ko es tagad te jums stāstu, bet turpmāk es ļoti centīšos, lai tiešsaistes informācija atšķirtos, nedublētos ar video lekcijām. Bet video lekcijas es jums dodu 2019. gada februāra video lekciju. Un šo te, šai mūsu tikšanās reizei, šī video lekcija būs 2020. gada februāra lekcija. Es jums negatavoju jaunas lekcijas. Manas lekcijas ir, zinām, mērā novriedušas, pilnvriedušas. Šīs lekcijas ir gatavas. Protams, detaļas jau nedaudz mainās, tas ir neizbēgami. Bet, mīļa draugi, visā pasaulē pirms 100 gadiem 2x2 bija 4. Un arī tagad joprojām 2x2 ir 4. Lūk, tā es arī centīšos, lai video lekcijas ir šīs te pilnīgi, tā zināmā mērā, neatkarīgi skatāmas, tāpat kā lasāmas grāmatas. Grāmatas ar? Senās grāmatas var mierīgi šodien lasīt. Bet šīs tiešsaistes saziņas, tikšanās reizes, lūk, tās ir drusiņ specifiskas. Un te man, es gribu runāt par kaut ko citu, un mums pats galvenais ir interaktīvais moments, ka jums būs, es ļoti ceru, ka jūs šodien jautāsiet daudz, jo jums ir vesela nedēļa jau pārdomu pilna par to, ko jūs esat pirmajā nedēļā sastrādājuši. Nu, tas tā. Atkal, nu, šodien atkal es par to daudz vēl runāju, tāpēc, ka tā ir tikai otrā mūsu tikšanās reize. Ejam atkal tālāk. Nu, kur mēs esam? Tagad mēs esam nopietni. Mēs atskatīsimies uz pagājušajā nedēļā studētiem materiāliem, un es atgādināšu tikai trīs domu kartas, un vēlreiz nedaudz akcentēšu šo domu karšu, nu, sūtību un būtību. Pirmā lielā domu karte, kuru vajadzētu, kā saka, var izdrukāt un pielikt mājās virs gultas, tad, kad jūs gribat atcerēties to visbūtiskāko šajā studiju kursā, tā būtu šī te domu karte. Te ir īsi noraksturots mūsu studiju kurs. Vēlreiz neatkārtošu. Es komentēju to jau pagājušajā tiešsaistē, un tas tiek ļoti daudz komentēts arī video lekcijās. Nekomentēšu vēlreiz, bet te ir atslēgas vārdi visi galvenie, visums cilvēks dzīve, kad dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums, apmierinot cilvēka garīgās un fiziskās vajadzības. Un Laua saka, miļa draugi, izglītība ir dzīves pieredze dzīvei. Tās ir tās lielie uzstādinājumi. Un pats galvenais ir šīs te domu kartas lejaspusītē, un lejaspusītē ir pateikts pats galvenais, kādas ir domas, domu pasaules, kāda ir domu pasaules domāšanas vērtība dzīvē. Mīļie draugi, domas domāšana vada mūsu dzīvi. Es daudz esmu tagad tie, ko strādāju medicīnas fakultātes studentiem. Es pašlaik nezinu, cik šeit ir medicīnas fakultātes studenti mūsu grupā. Noteikti, kad ir. Bet nākamā semestrī būs jau ļoti daudz, jo viņiem tā iekrīt tā plānošana ērtāk. Bet, es zinu, Par nervu sistēmu mēs runājam cilvēkam. Nervu sistēma, jā, nervu sistēma, protams, galvas smadzenes un viss pārējā sistēma, kas ir mugurkauls, mugurkauls smadzenes, visu nervu sistēmu. Kāda ir sūtība? Mīļie draugi, nervu sistēma ir cilvēka dzīves vadības sistēma. Jo arī slimības sākās galvā bieži vien, ja jūs vienkārši nesalaužat kaulus, bet daudz kas sākās galvā. Un dzīvi vada domas, kas rodas, veidojas mūsu domu pasaulē, domāšanas rezultātā. Un, ja mēs gribam sakārtotu dzīvi dzīvot, un sakārtota dzīve ir mērķtiecīgāka, veiksmīgāka, un tā tālāk, un tā joprojām, tad lūdzu šajā studiju kursa gaitā, es jums ļoti novēlu iedziļināties domāšanas tehnoloģijā. Tehnoloģija ir mašīna izmantošana, stop, ne tehnoloģijā, bet tanīs dabiskajos procesos, kas notiek cilvēka smadzenēs. Smadzenes mēs liksim mierā, tā ir neirofizioloģija, nu, bet tā neiropsiholoģija, jā, tā ir domāšana. Vai kā man gribētos, lai jau skolā, bioloģijas stundās, pa cilvēku runājot, šīs patiesības 21. Gadsimta skolēniem, nu, jau būtu darītas zināmas. Nu, elitārās skolās tas notiek, bet ne jau visas skolas ir elitāras, un nekad arī visas skolas elitāras nebūs. Ejam tālāk. Nākamais kadrs. Atkal ļoti liela pēc būtības un sūtības domu karte, liela mēroga. Šeit jūs redzat visuma karti. Tas ir visuma atveidojums cilvēka domu pasaulē. Kur? Domu pasaulē ir smadzenēs, nervu sistēmā. Acis, ausis, āda, tas ir cilvēku uztverē domās, tie ir maņu orgāni. Ar ādām es viet uzmanīgi, es uzreiz šeit ietveru, jo es jautāju bieži, cik cilvēkam ir maņas, nu tad saka 5-7, man pietiek ar 3. Acis, ausis, āda, tā tad redzat dzirde tauste, degona gļotāda, mēles gļotāda, tās ir taustes. Tās ir īpašas vietas ādā, un attiecīgi tāpat tausti vien jau tas ir. Nu, pa naudu saka, ka naudu vajag būt savost. Nu, bet tas ir tāds interesants žargona teiciens. To liksim mierā. Tas nav domāts tā zinātniskai sarunai. Nu, lūk, un šajā tēm domu kartē jūs redzat jēziens visums, lūdzu pamaniet, un šeit vēl labajā pusītē ir uzzīmēta zīme iņaņ, un šeit jūs ārkārtīgi uzskatāmi redzat dialektiku. Un ja kāds jūs dzirdējuši, kad it kā padomlaikos mēs studējām Hegeļa dialektiku vai ne klasisko vācu filozofiju, bet tas viss ir zināms jau sen, un es nezinu, vai Hegels zināja šo te zīmi, kas senatnē bija jau sen, tur austrumu zemēs, zīme iņaņ. Un iņaņ ir divas daļas, gaišā, baltā un melnā, nu divas daļas, teiksim, tikai ar vienu ir apzīmēta balta, otra melna. Tālāk, baltajā ir atkal nedaudz melnais, melnajā ir nedaudz baltais, visu laiku ir dialektika. Un šeit, paskatieties, visums divas daļas. Zināmā daļa – materiālā pasaule. Nezināmā daļa – nemateriālā pasaule. Pa nezināmo daļu, pa nemateriālo pasauli, kaut kā ikdienā mēs nopietni nepadomājam, tā ir ļoti nopietna. Visam atveidas daļa, un daudzi cilvēki dzīvo vairāk šīte nemateriālā pasaule ir nereālo domu pasaule. Tās ir fantāzijas, tās ir tās vērstības teorijas, un viss, kas citīs, viss nav. Taču tā ir realitāte cilvēka domu pasaulē, un es tagad pārēlu uz pašu leju, redziet, cilvēka domu pasaulē ir. Cilvēkā vispār ir fiziskās īpašības cilvēkam un garīgās. Garīgās īpašības tā ir tā domu pasaule, un domu pasaulē ir reālās un nereālās domas. Visu cieņu gan vienām domām, gan otrām, bet, mīļie draugi, mūsu reālajā, praktiskajā dzīvē īstenot var tikai reālās domas, un faktiski tās domas, kuras var īstenot, nu tās jau tāpēc ar savus par reālajām domām. Bet turpat blakus ir nereālās domas, tās arī pieder pie cilvēka materiālās būtības, tās ir mūsu iedomas, tās ir mūsu domas, iedomas par to, nu, par visu ko. Tie var būt mūsu sapņos arī kaut kas nosapņotais, un ja mēs tiem sapņiem ticam, tad tās ir mūsu iedomas, vai tie sapņi ir tā kaut kur nezinu, kurienes nākuši. Nē, tie sapņi jau ir saistīti ar to, ko mēs esam dzīvē piedzīvojuši. Un visas reinkarnācijas un visas mūsu izjūtas, kā mums ir, mēs atgriežamies, nezinu, cik reizi jau tur iepriekšējā dzīvē. Tas viss ir ļoti nopietni jāsprot, atgriezties nav iespējams, bet neapšaubām mēs lasām grāmatas, mēs satiekamies ar senajiem cilvēkiem, lasot viņu grāmatas, klausoties seno komponistu radīto mūziku, un mums dažbrīd liekas, es nevaru teikt, zinu, es jūtos šodien tā kā Plātons vai Aristotels vai abi kopā. Es tā jūtos. Kāpēc? Tāpēc, kad es esmu šo dižo vīru gudrības uztvērs. Tās ir, cik ir uzrakstītas grāmatās un tā. Un man jau tagad liekas, ka tās ir ar manas gudrības. Bet es viņš esmu sazinājies ar, es atvainojos, ar rēgiem. Nu, es nevaru, es varu aiziet uz kapa vietu, ja viņi ir zināma, kurš ir cilvēks guļ. Rudenī mums arī veļu laiks. Tas viss ir ļoti nopietni. Tikai skaidrs, ka sarunas ar veļiem un tā, sarunas tādā nozīmē, ka mēs ikdienā tā, kā mēs tagad sazinamies, nu, protams, tā ir nerealitāte, bet savās domās jau mēs varam dzīvot. Es jums meitenes jau teicu, ka sapņu prinči, sapņojiet par prinčiem, bet jūs viņus nedabūsiet. Bet sapņot vajag. Bet apzinieties, ka jums ir jāņem labākais puisis par, nu, šī gadījumā es domāju, kā saka, par savu ģimenes veidošanu, par savu bērnu tēvu, no reālajiem puišiem. Bet pie izvēles gan ir svarīgi. Meitenes, izsapņojat savu sapņu princi un salīdzināt visu laiku visus tos puišus ar šiem sapņu prinčiem un ņemiet labāko. Nu, zēni, nu, es esmu pats pie puišiem piederēt, zēni, mēs jau rīkojamies tāpat. Mums arī ģimenes dzīvē jāizvēlas, manuprāt. Tā meitene, nu, kur ir reāla, un šī reālā meitene vislabāk atbilst mūsu, šīs te nākamās mūsu kopīgo bērnu mātes, ideālam kaut kādam. Ideāli nav sasniedzami, tā ir polāra zvaigzne, kura tikai parāda virzienu, arī tīri ģeogrāfiski. Nu, tas tā. Es vairāk nekomentēšu šo te, to es daudzreiz runāju lekcijās un visur kur. Šī ir ļoti nopietna domu karte. Šī domu karte ir uzradusies kaut kur pēdējos, nu, 5 gados. Bet es saku, šogad šim studiju kursam ir pilngadības gads, tas ir 18. gads. Šis kurs ir radies 2002. gadā, piedzimis, pie tam Daugavpilī, ne Rīgā. Pēc tam tas ir universitātē īstenots, un universitātē laikam tas ir 17. gads, kad šis te studiju kurs semestrs, kad tas tiek īstenots. Tā kā studiju kurs tam ir pilngadība. Un tāpēc es varu vienā mērā dot jums savus senākos audio video ierakstus, jo tā pilngadība, nu, pilngadībā daudz kas tev ir nobriedis galvā, un tu katru nākamo lekciju faktiski jau atkārto to, kas tev ir nobriedis, un man nav fiziski jāiet uz auditoriju, un tas viss jāstāst. Šī te saziņas forma, ka jūs varat to video lekcijas ierakstā noskatīties, ir ļoti, ļoti mūsdienīga un lietderīga. Un, lūk, vēl nākamā domu karte, šī lielā, lielā domu karte, kam es gribētu pievērst uzmanību, ir. Šī ir būtiskā domu karte, kas atsedz domu, domāšanas būtību un sūtību. Būtība ir tātad. Šī doma pasaulē tiek atveidota caur acīm, ausīm un ādu uztvertā. mūsu ārējā vide un, protams, arī kaut ko mūsu iekšējā vide. Jo jūs jau varat kādreiz paskatīties pie spoguļa un paskatīties, kas jums tur mutē ir. Tā jau jūs paši savu mēli neredzat varbūt īsti labi, nu pie spoguļa un jūs varat paskatīties savu mēli arī. Tā viss ir tā materiālā pasaule, ko jūs novērojat, nu un pēc tam jūs varat to visu atveidot domu pasaulē. Un domas tiek ierosinātas, tā ir zilā bultiņa, domas tiek ierosinātas lūk šādi, es jums varu stāstīt kaut ko. Jums ir sava redzētā, dzirdētā, sataustītā pieredze, bet jūs varat arī klausīties manu pieredzi, to jūs darat šodien, tagad. Bet tad saziņā jūs domas var ierosināt un jūsu pašu novērojumi. Brauksiet, iesiet uz māju šodien, nu, jūs tagad varbūt esat mājā, varbūt neesat mājā, esat tur pie sava datora kaut kur. Nu, vai dieniņ, tad jums būs šie te novērojami ar savām acīm, savām ausīm. Domas ir ierosināts, tas viss ir nonāk kur? Nervu sistēma, nonāk galvas smadzenēs, tur ir neirofizioloģija, tur ir visādi smadzeņu. Centri, rajoni, kur ir atbildīgi par to, par to, par to, par to, kur risinās, kur ir atmiņa, atmiņas centri, kur mums ir visādi runas, dzirdes centri, tas viss ir tur fizioloģiski, un tur notiek domāšanas process. Un pēc tam, kā kaut kas ir tur beidzies, tad šīs domas tiek noraidītas uz muskuļiem, uz visu, ko tādu, uz rokām. Mēs īstenojam domas dzīvē, praksē. Mēs nākam no prakses, no realitātes un atkal pēc apdomas atgriežamies tur, jo mēs sākumā mums ir kaut kāda dzīves vajadzība jāapmierina, tad mēs pa zilo bultiņu dodamies uz augšu, tiekam skaidrībā, kas, kur un kā un ko darīt, un pēc tam daram, rīkojamies. Jūs atceraties, Lau, izziņa zilā krāsā, pēc tam sarkanā krāsā apdoma un zaļā krāsā rīcība. Uz jums skatās trapece, lauvas trapece. Tikai šī trapece ir izmantota reāli, lai paskaidrotu, kā notiek doma pasaules veidošanās. Kā notiek mūsu doma pasaules atveidošanas mazenēs un kā mēs pēc tam dzīvē rīkojamies, kā mēs domas materializējam, īstenojam praksē. Nu re, tālāk visi šie te apgalvojumi, kas ir uz lejas pusītē, nu, tās ir tādas definīcijas. Interesanti, kāda ir jūsu attieksme pret šiem te skaidrojumiem. Es ļoti, ļoti labi zinu, ka studenti ļoti bieži man to ir teikuši, ka, ziniet, tādā formulējumā es pirmo reizi redzu un dzirdu, ka kāds saka runā par domām un domāšanu, par visumu un cilvēku. Nu, mīļie draugi, tā tas tiešām ir. Tāpēc, ka es to veicu sistēmiski. Man vajag sakārtot. Visi šie vārdi, kas tur ir jums paskaidroti, viņi ir savstarpēji kopsaistīti. Bet, ja jūs paņemsiet no vienas grāmatas šī vārda vienu skaidrojumu, no otras grāmatas šī vārda otru skaidrojumu, un tad trešo vārdu jūs ņemsiet skaidrojumu vēl no citām grāmatām, tad jums galvā būs Bābeles tornis. Tātad būs sajukums. Un te nu ir tā problēma, ka skolā mums bieži vien cenšoties palīdzēt sakārtot domāšanu. Katrs skolotājs nākot uz stundām, tāpat arī profesors augstskolā, var jums to galvu tā sadrumstalot. Un jūs esat apjukumā. Kam lai tic? Tas profesors teica tā. Bet es izlasīju, ka senie grieķi to darīja tā. Es esmu izlasījis, ka tur senie cilvēki vēl tā. Kur ir patiesība? Esiet uzvanīgi ar vārdu patiesība. Absolūtās patiesības nav. Vienīgā patiesība, kas tiešām pastāv tāda, tā ir katram sava patiesība. Un par kopīgām patiesībām mēs varam tikai vienoties, nu, vai arī nevaram vienoties. Un tad, nu, ir nožēlojums skatīties, kā rodās konflikti, kur cilvēki sāk viens otram savu patiesību uzspiest, nevis meklē, kas tur ir kopīgs, jo visām cilvēku patiesībām ir kaut kas kopīgs. Bet tā jau ir filozofija. Nu, un sevišķi jau ikdienas cilvēkam lūk šāda te kopīgā meklēšana, filozofēšana, nu, nav īpaši raksturīga, un to var arī ļoti bieži vien saprast, jo tad, kad jums ir jādomā par ļoti ikdienišķām lietām, ko jūs šodien ēdīsiet, ko jūs šodien darīsiet, ko jūs vispār kā jūs šodien izdzīvosiet, nu, tad jau, protams, līdz filozofijai nav laika pacelties. Bet, mīļie draugi, ir 21. Gadsimts. Un ja jūs gribat būt atbilstoši gadsimta labākajiem līmeņiem, dodieties tur uz elitāro līmeni, kas ir uz augšu. Pacelsimies pa izziņas taku uz augšu. Pēc iespējas augstāk. Pēc iespējas. Un arī pēc jūsu spējām. Jo pacelšanās ir kā augstlikšana. Cik no jūs varēsiet augstu pārlikt lateņai, tas ir no jūsu šī gadījuma no fiziskās sagatavotības atkarīgs. Nu, bet, protams, augstlicējiem ir jātrenējās, tur savu gudrību arī jāpieliek. Un vēl psiholoģiskā gatavība. Ja jūs tagad pieliek un saka, nu, pārredzat 1,20 m, nu, uzreiz jums dzīvē ir problēma. Jātrenējas. Daši nevarēs pārlikt. Visu cieni, viņš nevar to, bet to tiet viņš kaut ko citu izdarīs. Ja pīlīt un zaķītis sacenšās savā starpā, tad pīlīt vienmēr uzvarēs peldēšanā un zaķītis skriešanā. Nu, vienkārši piemērs. Nu, vienkārši piemērs, mīļa draugi. Labi, atstāsim zaķītis un pīlītis. Nu, arī atstāsim lauvu, vāverīti. Tas viss mums bija pagājušajā nedēļā. Beidzot šīs dienas attālinātās tiešsaistes tikšanās pirmo pusi, tātad atskatu kursu satura būtībā un sūtībā, tagad ejam mūsu tiešsaistes otrajā posmā. Kādi lūdzu ir jūsu jautājumi, ierosinājumi? Nu, jūs tagad paskatījāties, jāredz uz tām bildītēm. Nu, bildīts tas tā, kamēr jūs vēl tos jautājumus vai gribat dozdot, vai skatīsties tūlīt pārslēgšos. Tā uz show conversation, meeting chat. Jā, redzu Karinas jautājumu, Jāņa jautājumu, tūlīt atbildēšu, bet pat cik vēl ir kadrā jums redzams arī, un pašlaik tas kadrs tāds paliks, jo mēs tagad tikai sarunāsimies. Es lasīšu jūs jautājumus un atbildēšu. Kreisajā pusē man ļoti patīk, tā ir mūsu attīstība. Nu, vai no tā mērkaķi mēs esam cēlušies vai neesam eit uz sazini, bet nu, nav slikta doma. Tālāk, te nu ir tas lielais jautājums, un te nu ir tas, ko mēs redzam šodien. Klāt viss apstveroša datorizācija. Un arī šodien jau, es vēlreiz atkārtoju, ir 21. Gadsimts, pirmie 20 gadi jau ir faktiski pagājuši, ir ļoti nopietnas pārmaiņas cilvēku dzīvē. Globālā, reģionālā, lokālā un arī mūsu personīgajās dzīvēs. Tā nu tas ir. Karina jautā. Diemžēl pie stacionārā datora mājās nav pieslēgta kamera. Jā, mīļā Karina. Klau, šo te visu var redzēt arī mobilajā telefonā. Tikai nu atkal, tam mobilam telefonam ir jābūt nu, mūsdienu līmenī, kur mēs varam visu šito redzēt. Mobilais telefons jau šobrīd tas vairs nav telefons. Tas ir miniatūrs dators, ļoti jaudīgs dators. Es viņu nelietoju daudz, tāpēc vien, ka tikai tur ir ļoti maz ekrāniņš un redzēt, nu, man priekš lasīšanas jau līdz lielās brillītes man ir uz atsņām. Man vienkārši, viņš ir nērts, viņš ir pārāk maziņš tas ekrāns. Bet, Karina, tur tas dators stacionārais, nu, redz, te ir tā situācija, ka šis stacionārais dators no, paglaudi viņu, bet viņš ir novecojis. Nav pieslēgta kamera. Ir visādi varianti, var pieslēgt ārējās kameras, bet vecam datoram būs grūti kaut ko pieslēgt. Es arī šogad uz Ziemassvētkiem sev uzdāvināju jaunu datoru. laimējās atlaides, nu, diemžēl es samaksāju 800 eiro par labu Lenovo Legion sērijas datoru. Un es atkal daudz maz jūtos normāli, bet vecais dators man vairs, kā saka, nevilka. Nu, tā būs tāda atbilde, bet šis jautājums var būt arī citiem. Paldies, Karine, par jautājumu. Nu, mēģini kaut kā atrisināt, tas ir tehnisks jautājums. Tas ir tehnisks jautājums. Bet tāpēc šī te pieslēgtā kamera, tā ir tikai vajadzīga, lai piedalītos tiešsaistes raidījumos. Jūs varat mierīgi studēt šo te kursu. Es ļoti atvainojos. Lūdzu, atļaujiet man uzrunāt jūs bieži vien ar tu. Jo jūs man esat tik mīļas meitenes kā mazmeitiņas praktiski. Tā. Tāpēc, paldies, Karinī, tev par šo jautājumu, bet tas ir tehniskais. Atrisin šo jautājumu skatoties, ej, ar parasto datoru uz manu blogu, un tur arī viss var dabūt redzēt un dzirdēt. Tur starp citu arī ir pieejams šīs tiešsaistes video ieraksts. Es viņas iznesu ārā no šīs te sistēmas Microsoft Teams. Un tas, ja iznesu ir ārā, tas nozīmē, ka tas jau ir, es varētu teikt, mans personīgais īpašums arī līdz, un tas ir pieejams jums blogā. Jānis, man arī nav kameras. Bet vajadzības, vai, mīļie draugi, jā. Mīļies, Jāni, ir situācija atkal tāpat kā Karinai. Nu, atbildi ir tāda pati. Tā, mīļie draugi, jautājums es redzu tikai šos divus. Redzu tikai divus. Ko tagad darīt tālāk? Es esmu tam gatavs. Es zinu, kad, diemžēl, arī auditorijā. Es saku, nu, kam ir jautājumi? Arī auditorijā rokas neceļās. Es nekad, un es jums teicu, es nevienam ar jautājumiem neuzbāzīšos. Es tagad neizsaukšu kā skolā. Nu, nāc tagad tu pie tāfeles un atbildi, es tev tagad izprasīšu. Esiet mierīgi, es jums jautājums tā neuzdošu. Tāpēc mierīgi klausieties, domājiet. Nu, jautājumu nav. Nu, tā ir realitāte. Es ar to realitāti rēķinos. Jautājumi būs, un ar katru nākamo solu uz priekšu viņa būs arvien vairāk un vairāk. Tikai ir viena lieta. Jautājumi parasti nav. Ja nav īsti apdomāts, jūs zināt, uzdot jautājumu, tas ir diezgan sarežģīti. Lai uzdot sakarīgu jautājumu, kuru visi dzirdēs šeit, nu nevar kas ienākt prātā. Šie divi jautājumi ļoti lietišķi, viss korekti, praktiski jautājumi, jā. Daudz grūtāk būtu jautājumi, ka jūs tagad piedāvātu savu variantu. Ziniet, man liekas, mana dzīves pieredze saka, ka man liekas, ka dzīve ir raksturojuma tā un šitā. Nu, kāpēc ne? Jūs ir, jums ir apmēram 20 gadu dzīves pieredze. Mīļie studenti, jūs esat universitāte, augstskolā. Jūs neesat vairs mazie bērniņi. Jūs neesat vairs skolā. Pamatskolā. Nu, skolā jā, bet šī jūs esat augstskolā. Bet jums katram ir sava iepriekšējā dzīve, tādā nozīmē, ka no dzimšanas līdz šiem brīdim, tā ir tā jūsu dzīve iepriekšējā, kas ir vēl tālāk pirms jūsu dzimšanas, nu, liksim šos jautājumus mierā. Tas ir pilnīgi skaidrs, kad bioloģiski jūs nebijāt, un ja jūs neesat bioloģiski bijuši, tad garītam garam nav bijis, kur iemitināties, un šis vārds par reinkarnāciju jēdziens ir jāsaprot, zinātniskā nozīmē pavisam citādi, nekā to saprot cilvēki, kas nezinādami par ko runā. Nu, vienkārši runā. Bet ļoti daudz cilvēki tā jau var tikai dzīvo. Runā uz riņķi un apkārt. Paprast, ko tas nozīmē? Ko tu gribēji man teikt? Ko tas vārds nozīmē? Viņi apklust. Tas ir labi, kad apklust vispār. Jo es izdienam ērā noliek situācijā, es viņus iezam stūrī. Es saku, lūdzu runā, tikai lieto vārdus, kuru nozīmi tu pats saproti. Un ne tikai saproti, bet izproti. Jo latviešu valodā ir divi vārdi – saprast un izprast. Saprast ir vienkāršāk. Tas ir atpazīt to lietu, parādību. Izprast? Izprast nozīmē, ka jūs pārvaldāt arī kādas cēloņu seku sakarības. Tur ir atbildes uz jautājumu, kāpēc tas tā ir. Nu, šo jautājumu kāpēc uzdod jau stipri mazāk cilvēku, stipri mazāk. Un daži nodzīvo mūžu šo jautājumu neuzdodami un ar viņiem manipulē. Un bieži vien arī ir tā, ka tos vienkāršos cilvēkus arī notur pietiekami neizglītotā līmenī, jo ir vajadzīgi pietiekami daudz muļķu, ar kurus var manipulēt. Jūs no tādi nesat vairs. Jūs esat studenti, universitātes studenti, jūs esat virs šī līmeņa. Tikai lūdzu neaizmirstiet. Zem jums ir cits līmenis, cits radošuma līmenis, papagaļu līmenis. Jūs esat ārā no papagaļu līmeņa. Nu, līdz ģeniālajiem līmenim, kad jums ir orģināls domas parādīsies, nu, varbūt vēl drusku jāpagaida, bet ziniet, ir šie, mēs sakam, ģēni, nu, kaut vai fizikā man bija Einsteins. Einsteins skolā bija slikts skolnieks, bet viņš visu dzirdēja, viņš domāja, skatīdamies pa logu ārā, bet viņš visu dzirdēja, ko skolotājs stāsta. Un viņš apdomāja. Un skatoties pa logu ārā, viņam kaut kas galvā notika tās, kas citiem galvā nenotika. Un tā, ka viņš bija to skolu pabeidzis, tad viņš sāka strādāt. Pabeidz arī gāja augstskolā. Tad viņš strīdējās ar saviem augstskolas profesoriem. Un tad drīz vien deva savas tādas domas par pasaules izveidi. Relativitātes teorija. Nu, tas tik, tā relativitātes teorija šodien faktiski ir tik vienkārši izstāstāma. Bet, diemžēl, jau mūsu skolotāji neprot vienkārši izstāstīt, jo viņi arī, viņiem arī nav vienkārši tas pastāstīts. Nu, tie, protams, kas izvirzās un kļūs arī tiešām par fiziķiem zinātniekiem un sevišķi par izciliem zinātniekiem, nu, protams, ka viņi to visu izprot, viņi saprot un izprot. Nu, šī gadījumā, teiksim, visu to fiziku un tā, bet tas pats ir medicīnā, tas pats ir mākslā, visur, visur. Tie radošuma līmeņi. Tā, nu labi, nu, ja tas ir tā, es paskatos pulkstenī, pulkstens ir 17.30, mums ir atlikusi pusstundiņa, un veltīsim šo te pusstundiņu, dodoties tālāk. Es drusiņi parunāju jūsu vietā par tiem jautājumiem, ierosinājumiem, bet nu arī, bet tas nav nekāds pārmetums jums, nekāds pārmetums. Paldies par jūs gūtajiem un izteiktajām interesantajām atziņām. Nu, avansā to es tā pasaku, bet nekāds pārmetums vēlreiz atkārtoju. Atskatā uz mūsu sadarbības pirmā nedēļa apzināto tēmu. Ja šī tēma nav apzināta, tad, protams, nekādi jautājumi nevar arī būt. Un es ļoti tā arī jūtu un domāju, zinu no pieredzes, ka tā jau arī ir, jo jautājums nevar uzdot, jo nu, nevar īsti zināt, par ko tad tur vispār ir jājautā. Lūdzu, lūdzu, nesakrājiet nepadarīto darbu. Šis ir nopietnas studiju kurs. Katru nedēļu ieplānojiet sev laiku un tvaiku, lai šo tēmu apjēgtu. Pirmā brīdī vienkārši nonet apjēgtu, bet tam arī ir vajadzīgs laiks. Ja jūs atklāsiet to visu uz Ziemassvētku vakaru vai uz Jaungada nakti, pēdējo brīdi sesija klāt, nekas labs nebūs. Bet es šodien par to tūlīt sākšu arī runāt, par tehniskiem jautājumiem. Protams, var dabūt divus kredītu punktus, bet ar vērtējumu 4-5, nu varbūt 6. Tas ir tas zemākais radošuma līmenis, ka tādā priekšstatu līmenī, protams, var izkļūkt cauri šim studiju kursam. Es tā nejauki teicu izkļūkt. Nē. Es cienu šos cilvēkus, jo tā ir viņu izvēle, viņiem vajag divus kredīti punktus, un lai tur strunts, kas kur un kā, tie ir jādabū. Dabūsiet, bet es orientējos uz tiem, kas cenšas jau uz augstākiem līmeņiem. uz līmeņiem, kur vairs nav šis papagaļa līmenis, priekšstatu līmenis, tikai sapratnes līmenis, bet vismaz vienu robu augstāk. Un tad jau būs saruna par 7, 8, nu tādas atzīmes es likšu. Nu, un ja būs tiešām jau kāda tāda oriģināla atziņa, mīļie draugi, tā oriģināla atziņa būs jūsu atziņa pašam priekš sevis. Uzticiet to man mums. Nobeļa prēmiju jūs nedabūsiet. Jūs šo atziņu būsiet izstrādājuši, nevis pārakstot kaut ko, kopējot kaut kur citur dzirdētu formulējumu, bet tas būs jūsu, jūsu formulējums. Tas, ko nozīmē vārds dzīve? Ja jūs varat pielikt šeit kaut ko no sevis klāt tādu, specifisku, oriģinālu, dariet to, nu, tad jūs varat pretendēt kaut kur uz 9, nu, atsevišķos gadījumos uz 10, varbūt, ka tie nākam Einsteini, nu, vai visi citi Nobeļa prēmija laureāti, kas jūs šeit sēžat. Bet janvārī neviens Nobeļa prēmiju nesaņems. Tie būs iegūmi, tie būs atklājumi. Katra šīte mūsu tikšanās reize, katra nedēļa, viņa, manuprāt, jums dod pašiem sev atklājumus. Bet es nevaru tos atklājumus radīt jūsu vietā. Jums ir pašiem jāstrādā, ko nozīmē jādomā par domāšanu. Un tad jau kaut ko arī izdomāsiet. Papagaļa līmenī var tikai teikt, tas onkols teica to, tas onkols teica, andra onkols teica to. Bet sakiet tā. Ziniet, jā, andra onkols tā teica. Es tā padomāju, daudz padomāju. Es šim Andronkuļu teiktajam piekrītu. Dariet tā, jo es jums varu iedot to labāko, ko es jums vispār varu dot. Ja jūs to paņemsiet, piekrītot, es esmu priecīgs. Es neesmu pa velti dzīvojis, es pa velti nestrādāju joprojām vēl ar sirmu galvu, jo es jūtu, ka mana otrā jaunībā pavadītie gadi pašlaik ir ļoti vērtīgi vajadzīgi, jūsu paudzei, kas ir pirmajā jaunībā. Kļūstiet man domu biedri. Viskārtībā. Dariet to. Es arī. Es daudz ko esmu no daudziem saviem iepriekšējiem priekšgājiem, no saviem profesoriem, kas mani davuši ir savu pieredzi. No grāmatām, ko es esmu lasījis. Krieviski, angliski. Amerikā daudz ko strādādams pats redzēja veselu gadu laiku, laikā redzēja īstu Ameriku, redzēja, kā tas viss tur notiek. Tā ir fantastiska dzīves pieredze. Es tur daudz ko ieguvu. Es iztaisīju atklājumus priekš sevis, kāda tā Amerika ir. Tad, kad es vienu gadu nodienēju padomju armijā, tā bija atkal dzīves pieredze. Es 2 gadus esmu bijis ārpus savas dzimtās zemes Latvijas. Vienu gadu padomju armijā un vienu gadu zinātniskajā stažēšanās darbā Amerikā. Nu, nepilnu, 10 mēnešus. Pēc tam otrreiz es biju vēl Amerikā, tur vēl 1 mēnesi, nu, rupi sakot, 1 mēnesi, es esmu Amerikā nodzīvojis. Jums tas viss vēl ir priekšā. Malači jūs esat. Malači. Nu tā. Nu tad, beidzam šo te ievadiņu, ķeramies klāt pie mūsu tēmas. Kursa satura un studiju procesu sistēmiskā organizācija. Ko nozīmē vārds sistēmisks? Vārds sistēmisks ir svešvārds, lai pateiktu sakārtota organizācija. Ja kaut kas ir sistēmisks, tas nozīmē, tas ir sakārtots. Un sakārtot var lietas, sakārtot var domas, sakārtot var procesu. Process sadalās daļās. Vispirms es daru to, pēc tam daru to. Nu, vajag sakārtot. To, kas ir vispirms darāms, nu, tad tā ir pirmā daļa. Tas, kas ir pēc tam darāms, tas ir otrā daļa. Bet daudzi cilvēki jau sajauc. Viņš kaut ko izdara. Vai, dieniņ, kas nu iznāca, nu, nepatikšanas lielas, kaut kas ļoti slikts iznāca. Pēc tam viņš saka, jā, es rīkojos nepadomājis. Bet tukša galva jau nedomā. Un mēs nonākam pie lauvas trapeces. Vispirms izziņa. Tā, ka tu esi izzinājis, tad tu var apdomāt izzināto. Un tā, ka tu esi apdomājis izzināto, tad tu var izplānot un organizēt kaut ko praktiski. Tā ir praktiskā rīcība, ka mēs organizējam frakciju, tā ir saistīta ar vispirms apdomu un vispirms tālāk ir izziņa. Zils, sarkans, zaļš. Un jums uz jums skatās trapec kreisajā pusītē kadra augšā. Tas ir sen. Mēs bijām tādā ģimenes pasākumā, aizbraukšu uz Latgali, ļoti skaisto Latgali. Mans uzvārds jau arī latgalisks, nu, ej tu sazini savu priekšvēsturi, nezinu, bet tur ir ļoti daudz broku. Tas ir Drīžu ezars, un Drīžu ezara ūdentiņa atspīd saulīte. Un es tā paņēmu fonā, un šeit ir zilā bultiņa, tā ir kursa pirmā daļa. Te ir ievads, viss sākās ar ievadu. Šodien mēs ievadu pabeidzam, nākamreiz sākam pirmo daļu. Tad ceļamies augšā. Pirmā daļa beidzās, sāksies kursa otrā daļa, apdomas daļa, pēc tam sāksies kursa trešā daļa, rīcības daļa. Atpakaļ dzīves praksē. No prakses nākam un praksē atgriežamies. Trapec struktūra. Vairāk nekomentēšu šeit, tikai pievēršu jūsu uzmanību trapecei. Labajā pusītē ir uzrakstīts, lasiet mierīgi, un lekciju, tādī video lekcijā, atkal šī te pati bildīte parādīsies arī video lekcijā, jo dubuls neplīst. Un te ir paskaidrots, ievads, pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, izlasiet mierīgi to un apdomājiet. Un ja jūs tā mierīgi izlasīsiet un apdomāsiet, nu tad jums būs skaidrs, nu kā tad ir tas studiju kurss saturiski organizēts, saturs. Un tas saturs ir attiecīga laikā izvērsts. Vispirms ir ievads, pēc tam ir pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa un nobeigums. Es jums tagad tā to te pastāstīju šo te bildi, ja? Tas taču viss ir tik vienkārši, vai ne? Man padaržies konflikts, nu kā es jums tik vienkārši lietas stāstu? Bet es zinu, ka tās vienkāršās lietas, vienkāršie stāsti bieži vien ir tik būtiski, ka tos palaiž gar ausīm. Studenti arī dažreiz nenovērtē šo vienkāršību. Viņi saka, es jau to visu zinu, tad tur nekas interesants jauns nav. Pa, bet kāpēc tā to tik daudz esi muļķības dzīvē sastrādājis? Bet tā ir tava izvēle. Vai nu dzīvos muļķīgi dzīvi, vai nedzīvos muļķa dzīvi, dzīvos citu dzīvi. Mūsu bijušām premjeram Kristipānam arī vienreiz izspruka, ok, tā mūsu muļķa tauta. Nu, tā premjeram it kā nevajadzēja teikt, bet no otras puses kāpēc ne? Jo viņš bija ļoti sapiktojies vienreiz par vienu situāciju, nu, es neatkārtošu to vēsturi, bet es pilnīgi viņam piekrītu, jo tur bija viena daļa muļķu sanākuši kopā un savas muļķīgās idejas, nu, mēģināja īstenot. Nu, Kristapāns, viņš ir, jā, saprātīgs, apsvērdīgs cilvēks, nu, viņš mēģināja viņiem skaidrot, ne, viņi ietiepās un tā, nu, tad, nu, ko darīt, nu, un tādu muļķi jau ikvienā sabiedrībā, ikvienā valstī ir daudz un dikti. Un ir to divas vēl, ka muļķi paceļās vadības līmenī. Oi, dienī, nu, tad tā sabiedrība aiziet muļķībās. Pietiek ar šo te kadru. Ejam solīt tālāk. Šeit ir kalendarais plāns. Es jums teicu, ka šis te ievads pirmā daļa otrā kreisajā pusītē. Trešā daļa, nu tā attīstās laikā. Te viss ir uzrakstīts. Brauciet ar pirkstu līdz, man nav jālasa tas viss te. Te ir skaidrs, ka ievads ir 8. un 15. septembrī. Divas tikšanās reizes un atbilstošās nedēļas. Pirmā nedēļa un otrā nedēļa. Katru nedēļu semestri ir 16 nedēļas, semestra studiju nedēļas. Ne kalendarā nedēļas, bet semestra nedēļas. Mums ir 16 nodarbības. Nu, tas viss ir saskaņots. Es jau varu iedomāties, ziniet ko, es izdomāšu, kaut kur palūkšos, varbūt, nu, lai man iedod, kaut kur nezinu, kas man ko iedod, vēl vienu nedēļu, nu, kur, no zila gaisa. Nu, nebūs jums tā papildus nedēļa. Būs 16 nedēļas. Nepatīk kaut kas. Tā ir jūsu problēma, kas jums patīk un nepatīk. Tā ir jūsu problēma. Esiet uzmanīgi. Neceļiet tur, nedariet sev nepatikšanas bez jēgas un saprašanas, kas ir patīkams. Labi, šie te momenti, tie visi ir tādi, tieši, mums tieši saistē vajadzīgi. To mums ir tikai, es gribu no savas mutestības to pateikt. Jo šādi te drusiņu žargonu vārdi, tas emocionāli tēlēnēs, jūs mani redzat arī tādī savā mazā ekrāniņā. Nu, īpaši jūs pat aizsekot nevarat, bet es tomēr tā drusiņu varu žestikulēt arī. Auditorijā ir drusiņu savādāk, bet nu šeit tagad. Paldies, paldies, Anneņ, visu laiku tu man esi tad laks kā labais gariņš, vai ne? Nu, mēs abi divus uz jums visiem tā esam ekrānā. Nu, nav tā kā dzīve auditorijā, bet nu, kaut kā iztikt jau var. Un ja mums tas Covid vīrus padarīs dzīvi tiešām neciešam, nu tad jau drīz mums būs pilnīgi jāpāriet, jākļūst par tehniskām būtnēm. Cerēsim, ka tas nenotiks. Bet cilvēki paši jau vien to rad. Cilvēki paši neievēro Covid laikā piesardzību, kontaktēšanās, ierobežošanu. Paskatieties dienvidu cilvēki. Viņi ir cik ekspansīvi, cik izlutināti. Mēs negribam ievērot šos ierobežojumus. Nekas, es gribu dzīvot tā, kā es gribu dzīvot, tas nekas, ka man ir vīrus un es varu aplipināt ar šo vīrusu citus cilvēkus. Nu, ko tu darīsi? Nu, tā arī cilvēki ir daudz un dikti. Man ir brīvība. Es negribu ievērot šos ierobežojumus. Tev ir atbildība, bet par šo atbildību cilvēku aizmirst. Aizmirst. Un tad, nu, lūk, visi saka, ziniet, ko lidmašīnas, ka ielido, vajag kontrolēt. Tā. Tu pats sevi nevari kontrolēt. Ja tev ir tas vīrus, sēdi mājā un lūdz Dievu varbūt, lai nenomirsti. Palūkties vajag, tā ir psihoterapija. Bet nestaigā apkārt. Nu, tā. Viss tā ir uzrakstīts, te pa datumiem tas viss uzrakstīts. Ņemsim nākamo mūsu bildi. Prasības studija rezultāti novērtējumu ieguvēja. Rūpīgi lasat no rīta vakarā tie, kas nav šodien klātienē šeit. To jūs visu redzēsiet arī video lekcijās. Tikai neņemiet vecajās video lekcijās, kuras es jums esmu iedevis. Tur tieši šie te kādi te būs citi datumi. Bet jūs saprotat, ka tie jaunākie datumi ir šeit tiešsaistē. Te ir tieši šī gada visi datumi. Drusiņ šur tur arī teksts ir te pamainīts. Kam pievērš šī te domkārt uzmanību? Pievērsīsim uzmanību lūkam. Pētījuma pārskats. Pa pētījumu tūlīt runāsim, kas ir tas pētījums. Bet pētījumam beigās ir pārskats. Kas jāraksta? Pirmā ievads, pirmā, otrā daļa, trešā daļa, nobeigums. Tas mēs jau tagad strādājam pie šī pētījuma. Tas ievads, ko mēs tagad šinīs divās nedēļās veicam, tas ir arī mūsu šī pētījuma ievads jau. Un pa šīm divām nedēļām jūs faktiski jau sagatavojaties turpmākajam. Un, mīļie draugi, tātad, paējot drusim vēl ir solīti atpakaļ, tas, redziet, ir iespējams. Šeit jums ir ierakstīts, labajā pusītajā augšā, līdz 1. Oktobrim, nav jau vairs tik tālu, pētījuma pārskata ievads ir jāiesniedz. Pa visparastāko e-pastu, parastā tehnoloģijā, ne vairāk par vienas lapas puses tekstu, lūdzu man uzrakstiet ievadu. Ko jūs gribēst pētīt, kāpēc jūs to gribat darīt un ko darīsiet. Tas ir ievads. Es jums rādīju piemēru ievadam ar šīm divām lekcijām. Jūs visu savu ievadu savam pētījumam ieliekat vienā labs pusītē, īsumu skaidri. Es zinu, ka es jums uzdodu ļoti grūtu uzdevumu. Bet melnraksts jums var būt uz 10 lapas pusēm. No šīm 10 lapas pusēm pēc tam nogriežat ūdeni un jums iznāks viena lapas puse. Tikai es ļoti labi zinu, daudziem pietrūks gribas spēka to darīt, pietrūks gribas spēka 10 lapas puses uzrakstīt un pēc tam nogriezt ūdeni, vai arī tīri fiziski pietrūks laika. Nu, ko var darīt? Savu spēju un iespēju robežā strādāt. Es to ļoti cieru, un viss būs kārtībā, bet lūdzu pacenšoties līdz 1. oktobrim atsūtīt man savu pētījuma ievadu. Visi pa to metodisko materiālu vai kas tur ir vajadzīgs, nu tie visi jums tur būs stāstīt lekcijās un būs pieras dots. Tikai ievadu uzrakstā. Pēc tam ievadu jūs varēsiet visu semestri vēl precizēt, pirms jūs rakstīsiet nobeigumu. Un nobeigumu jūs rakstīsiet ļoti iespējams pat sesijas laikā, janvāra 1. Pusē. Ļoti iespējams. Nu tad to ievadu arī varat pārtaisīt vēlreiz, jo ievadam ar nobeigumu ir jābūt saskaņotiem. Ievadā jūs sev mērķus uzliksit. Vāvrīt jums iedeva vispārīgos mērķus. Jūs savā ievadā uzliecēt sev mērķus, konkrētus mērķus. Sevišķi, ko jūs pētījumas zaļajā daļā, konkrēti, ko jūs izpētīsiet, kur kā jūs lietosiet šīs te atziņas, ko dod sistēma teorija. Nu tas tā. Te ir uzrakstīts līdz 1. Oktobrim. Līdz 22. novembrim ir pētījuma ievads, 1. un 2. Daļa jāiesniedz, un arī izmantoto informāciju stāvotu sarakstu. Tas ir stipri obligāti. Protams, es jums saku, obligāts nekas nav, absolūti obligāts nekas nav. Tie, kas nebūs iesnieguši 20 līdz, jūs varat rīt iesniegt. Nu, es, protams, fantazēju, tas nav iespējams, bet līdz 22. Novembrim ieskaitot, jums ir jāiesniedz pētījuma pilnā tā pētījuma pārskata lielā puse. Tas ir jāizdara. Ja tas nebūs izdarīts, es jums pa vienu balli samazināšu vērtējumu. No 10 uz 9, no 9 uz 8 un tā tālāk. Nu, protams, ja tur ir jau 4, nu no 4 samazināt kaut ko vairs nevajadzēs, bet piedodiet, 4 nieku praktiski nav bijis. 5 nieki gan ir. Katru gadu mums ir 5 nieki. Un dažreiz arī tas ir 6 nieks, bet, ja nav saulēcīgi darbs izdarīts, tad viens tas vērtējums ir mazāks. Ko es daru? Nežēlīgs esmu. Ribīgs onkols. Es jums palīdzu disciplinēties. Šī ir sankcija. Nu, negribat pazaudēt vienu punktu vērtējumā. Saplānojat savu laiku un tvaiku, lai izdarītu līdz 22. novembrim to, kas jāizdara. Un ja cilvēks to izdara, tas jau pierāda pirmkārt jums katram pašam, ka jūs esat malači. Un nevis vienkārši malači, bet lieli malači. Jo jūs varējāt saplānot savu laiku, sev uzstādīt uzdevumus un sev savu darbu pašiem padarīt. Es taču tur neesmu pie tā piedarīgs. Es jums esmu palīdzējis, ierosinājis, dodu materiālus, varu dot padomus. Bet jūsu vietā es varu tikai noēst jūsu vakariņas šodien restorānā. Jūs paliksiet ar tukšo vēderu. Un tāpat arī ar šīm te garīgām barībām. Jums pašiem ir sava garīgā darbības jāveic, garīgais darbs jāveic, un pašiem jādara savus darbs. Es daru savu darbu. Es strādāju priekš jums, es vadu šo studiju procesu. Mīļās meitenes, es esmu jūs it kā uzlūdzis uz deju. Un es vadu šo deju, nu tā kā senos laikos. Manā vietā varēja būt arī sieviete, man kolēģi, kā profesore. Bet vienam ir deja jāvada. Un es esmu šis vadītājs, es esmu studiju procesa, šīs mūsu studiju kursa vadītājs. Jūs vadiet paši sevi tad, ka jūs veicat savu patstāvīgo darbu, bet mūsu profesoru studenta attiecībās, es esmu vadītājs, jūs esat izpildītāji. Tā tas ir, un ja kāds grib diktēt spēles noteikumus, tad vispirms kļūsiet pa profesoru, un tad viss būs kārtībā. Bet šobrīd Bet tās ir mūsu dabiskās attiecības, dabiskās. Mēs esam viens otram vajadzīgi. Man ir vajadzība it kā labi, kad es kam es to mantojumu, lai atstāju tagad savu garīgo. Jūs man esat vajadzīgi, lai to saņemtu. Manas mazmētiņas saņems. Bet jums ir ļoti labi, ka jūs, jums ir kāds, no kura to mantojumu var saņemt. Mēs katru daram savu darbu. Un pa neizdarībām, kas ir jūsu pašu dēļ, jums pašiem ir jānes savu atbildību. Tā, nu lūk, tagad es jau pastāstīju arī to, ka šeit ir tālāk uzrakstīts, izlasīju šeit nopietni, tie ir arī par šiem vērtējumiem uzrakstīts, un redziet, tie ir tie cilvēki radošās patstāvības līmeņi. Sākotnējais līmenis ir tāds papagaida līmenis, tas ir priekšstatu līmenis, kad ir sapratne iegūta. Par to jūs nopelnīsiet 5-6 punktus varbūt, šos te vērtējumu punktus, un visu cieņu, un 2 kredīti punkti jūsu. Ja būs otrs nākamais līmenis jau, tur, kur jūs jau paši apgūsiet un varēsiet patstāvīgi pēc paraugiem dažādiem veidot savu darbu, bet paši, jūs neesat vairs papagaiļi, jūs paši veidosiet savu darbu. Tad viss kārtībā, tas ir virziens uz labi, uz izpratnē sakņotu kursu, jūs esat izpratuši kursu būtību un sūtību, un ja jūs kaut ko pieliekat klāt tādu priekš sevis oriģinālu, un tas parasti bieži vien ir arī oriģināls priekš manis, un man vienmēr ir vismaz daži studenti, kas nopelna šos desmitniekus. Un arī man tā liekas, ka būs mūsu studiju grupā. Jūs esat visi malači, tikai dažādi malači, daži vienkārši malači, daži divkārši malači un daži trīskārši malači. Bet visi esat malači. Jūs jūtat manu pozitīvu attieksmi pret jums, lai jums būtu tā pozitīva attieksme arī pret to, ko jūs darat un pret citiem cilvēkiem. Tā ir pedagoģiskās saziņas galvenā atslēga. Labi, ejam uz nobeigumu. Cilvēku patstāvīgais radošums, tas ir tas, ko es nepat teicu. Patstāvīgi kaut ko radīt var, un lūk teikt pa to saimnieku un kalpu teikt. Kalpam īpaši patstāvīgs ražošums nav vajadzīgs. Kalps atnāk no rīta uz darbu, es runāju tā darba ziņā, ja viņam ir tas darbs. Un kalps parasti ir izpildītājs darbs. Un viņš atnāk, kas man šodien jādara? Aha, tas un tas. Aha, kur ir darba rīki? Lūdzu darba rīki. Cik man pa to būs? Cik man maksās? Tie visi. Izpildītājs vienmēr prasa tā. O, pēc tam es jums nu pat izstāstīju. Jūsu alga būs 2 kredīti punkti. Un cik tā alga būs liela, atbilstoši tā būs tā atzīme. Esiet, ko dīvaini. Es faktiski noreducēju profesoru studentu attiecības uz saimnieku un kalpu attiecībām. Bet es jums to varu atļauties tā teikt. Jūs saprotat. Filozofiski tās ir tāda tipa attiecības. Es esmu saimnieks par studiju kursu. Bet jūs atnācāt, ja apvienāt savu vajadzību šo studiju kursu, un jūs esat studenti, un jūs ņemat, saņemat no saviem profesoriem viņu garīgo mantojumu. Bet faktiski jūs esat šie tirīši attiecībās kalpi. Deputāts tāpat, viņi ir tautas kalpi, bet diemžēl tā, ka viņi ir tur nonākuši, tad viņi pārvēršās no kalpiem par lieliem priekšniekiem, kuri aizmirst, ka viņi ir tautas kalpi. Redziet, jo, tagad es jums te sarunāju, te ir daudz, tik daudz ko padomāt. Nākamie juristi, kas jūs šeit esat, ekonomisti, politologi, visas citas fakultātes ar sabiedriskiem priekšmetiem, sabiedriskiem darbiem saistītie. Tur tas visus to attiecās. Un pētniecība ir īpaša jaunradoša cilvēka darbība, arī izglītība un mūsu šīs te izglītības reformas, nevis reformas, bet transformācijas, tā Tā nav vienkārši izmaiņa. Angļu valodā saka reformēšana, tā ir izmaiņa. Bet īstenībā ir transformation, transformation, transformācija. Un latviski pārmaiņas. Pārmaiņu būtība pašlaik ir. Mums ārkārtīgi trūkst saimnieciski augst izglītota cilvēka Latvijā. Lai mēs paši vadītu savu dzīvi Latvijā, paši vadītu, lai Latvija nebūtu kalps dažādās savienībās. Mēs kalpojām padomju savienībām, varenajiem, tie, kas bija vareni padomju savienībā. Tātad mēs kalpojām citiem varenajiem, kas ir vareni kapitalistiskajā sabiedrībā. Bet mums vajag vairāk arī domāt par to, ka mēs esam saimnieki savā zemē. Un to dzīves pieredzi, ko vajag saimniekam savā zemē, var iegūt pētniecībā. Un ir jāpēta. Jāpēta. Tā ir jaunadroša cilvēka darbība, lai iegūtu tādu dzīves pieredzi, kādu vajag saimniekam. Nu, lai mums izdod šī pētniecība. Un nobeigumā par šo pētniecību. Te ir faktiski atkal viss uzrakstīts priekšā, nelasīšu to. Tas tiks detalizētāk izstāstīts video lekcijās, bet ievērojiet to, ko es jums pateikšu tagad noslēgumā mūsu tikšanās. Ir studijas, ir kā izglītojošais zinātniskais pētījums. Studiju kurs ir domāšanas sistemoloģija. Bet pētījums saucās sistēmiskā domāšana. Nejauciet šos divus vārdu sakopojumus. Studējam mēs studiju kurs domāšanas sakārtotība, domāšanas sistemoloģija. Un tas, kas mums ir jāpēta, ir cilvēka un sabiedrības sistēmiskā domāšana. Un tas ir izglītojošais zinātniskais pētījums. Pirmkārt, pētījums var būt arī mākslinieciskais, saimnieciskais, praktiskais, bet mums ir zinātniskais pētījums, mēs esam universitāte ir zinātnes templis Latvijā, un izglītojošais zinātniskais pētījums. Ne Nobeļa prēmijai strādājam, bet izglītības iegūšanai, un izglītība ir dzīves pieredze dzīvē. Lūk, ko nožīmē šie trīs vārdi – izglītojošā, zinātniskā pētniecība. Ja šie trīs vārdi jums ir nepierasti, godīgi zinu arī, ka nedzirdēti. Daudz mani kolēģi šos vārdus noklausās, saka, jā, tas ir ļoti labi, bet ar to vērtējumu, tādu pasīvo vērtējumu, ka tas jau nav slikti, skan labi, un pēc būtības arī ļoti labi, bet tomēr, līdz nepiesaistās tam. Un rullē vecās tradicionālās metodikas ietvaros. Nu, ko var darīt? Nu, es esmu visu laiku centies iet laikam līdz, un tāpēc es esmu šo te terminoloģiju tādu ielicis. Izglītības likuma rakstot, manā atbildībā bija spēkā esošā izglītības likuma izveidošana, tieši sistēmiskā izveidošana. Es biju šīs grupas vadītājs no šī viedokļa. Nu, tāpēc tas man ir ļoti pazīstams temats. Nu, un atkal es cenšos to labāko jums dot un izstāstīt. Nu, tas pārējais viss šeit ir uzrakstīts. Un, nu, tad ir jābeidz. Es gribu beigt ar tādu atziņu, kas ir radusies ļoti sen jau tagad. Nu, tātad 18 gadu šis studiju kurs ir apritē. Pirms šī studiju kursa bija studiju kursa izglītības sistemoloģija no 1997. Gada. Tātad faktiski jau ilgu laiku tas viss ir briedzis. Un šī ir tā liela atziņa, kas man ir izstrādājusies praksē. Lielās domas, mīļie draugi, ir vienkāršas. Un viss tam ir kā piekrīt. Tautu sakām vārdi un tā tālāk. Visas filozofiskās atziņas ir vienkāršas. Viņas ir tik vienkāršas, ka mēs to palaižam gar ausīm. Bet aiz vienkāršības slēpjās bieži vien tas, ka mēs neizprotam. no kurienes šī vienkāršība ir cēlusies. Un te ir tagad teica, lielās domas ir vienkāršas, bet, lai pie tām nonāktu, ir jāpaceļas virs ikdienas sarežģītības. Ikdiena ir sarežģīta, ikdienā mēs apjūkam, mums trūkst orientieru, mums kaut kas nepadodas, sākam darīt vienu, nekas nesanāk, daram nesakārtot kaut ko, kā pa roku galam. Nu, dabīgi, tā viss ir, tas ved pie sarežģītības. Un, protams, nav tā rezultāta, kuru gribējās. Un tāpēc sakārtota domāšana ved pie sakārtotas dzīves. Un sakārtota dzīve ir tā, ko es jums arī novēlu, sakārtot savu dzīvi, un lai tā dzīve veidotos sakārtota, nu tad domāsim par domāšanu, par domāšanas sakārtotību. Par to mēs jau esam daudz runājuši, šodien arī ļoti daudz runājām. Nu, turpināsim runāt, bet nu ne šādā aspektā, ko mēs esam jau izrunājuši. Šeit ir maza bildīte, kreisajā pusē apakšā, tā ir pacelšanās. Pacelšanās ir sākusies. Miļie draugi, tā ir fotografija, uzņemta manas vecākās mazmeitiņas, kura šogad beigs vidusskolu. Lūk, šajā te arī pirms 18 gadiem tā bilde ir uzņemta. Tad, ka pieruši ne pirms 18 gadiem, pirms pirmajā dienā, kad viņa aizgāja pirmajā klasītē skolā. Tie bija baloniņi, ko attiecīgi Mārups vidusskolā pirmklasnieka palaida gaisā. Un es pēc tam uz šīs te fotogrāfijas nu, uzliku tekstu. Es vienmēr skatos uz šo fotogrāfiju. Mani asociācijas ar to ļoti pacelojošo brīdi, ka mana mīļā labā mazmētiņa aiziet pirmo dienu skolā. Un es jums arī saku, pacelšanās arī ir šeit sākusies. Šeit ir uzrakstīts, ka tas ir šis gads, tas sākās mums pirms nedēļas, nu, un viss mums ir priekšā. Un labajā pusītē ir Pēter Gailis, lūk, trapece. Mēs paceļamies līdz pirmam stāvam, otram, trešam, ceturtajam. Cik augst paceļamies, skats uz pasauli paplašinas. Nu, pieņemsim, ka mēs esam šī līmenī tagad. Es jūs sagaidu un novēlu jums pacelties augstāk uz nākamo līmeni. Es jums piepalīdzu celties. Augšā ir Pēter Gailis. Nu, liksim Gaili mierā. Līdz Pēter Gailim mēs nekad netiksim. Tas ir tas ideāls. Līdz ideālam mēs netiksim. Bet es jums novēlu pacelties pēc iespējas jau augstāk. Un jo augstāk jūs pacelsieties, jo jūs plašāk redzēsiet pasauli. Un nu jums šī pasaulē jūsu dzīvē jau veiksies daudz, daudz veiksmīgāk un labāk. Protams, būs daudz cilvēku, kas jums varbūt traucēs pacelties, kas nesekmēs to pacelšanos. Tāda ir dzīve, nekā nevar darīt. Bet es turu par jums īkšķi. Pacelšanās ir sākusies. Celsimies kopā šo te semestri un sagaidīsim jauno gadu un būsim augstākā līmenī nekā šodien. Visu to labāko jums mēs esam savu padarījuši. Es pašlaik izkliekšu video ierakstu, šīs te tiešsaistes ierakstu, lai tur nebūtu vienkārši tukši kadri, bet es neizkliekšu, es neaiziešu no mūsu tiešsaistes.